Zestatik itzuli zen gau batean hilgarri eta hilkor izataren hiperkontzientziak zeharkatu zuen Juana Dolores eta poemak idazten hasi zen. Hala esan zuen, Girgileria nire lehen poema liburua da, lanbidez eta estetika hutsez idatzitako lehen poema multzoa. Idaztea urregintza balitz bezala idatzi dut. Arribitxiekin eta metalekin, ariko banintz bezala. Nire materialen nobrezia ez da kualitatiboa edo kuantitatiboa, sentimentala da. Gauek, festak eta gizonek inspiratu egiten ninduten eta ideologia beti bezala, xehetasun ezinbesteko eta berezi gisa inposatu zait. Orain, Katakrak argitaletxeak Juana Dolores idazle eta aktore katalanaren biluteria poema liburua euskarara ekarri du Girgileria izenburupean. Lehenengo aldiz irakurri daiteke euskaraz. Dolores lehenengo aldia du Katakrakek poesia liburu bat argitaratzen duela bilduma bati hasiera emanez eta lehenengo aldia du ere bere itzultzaileak Maider Ramirezek bai itzulpen lan bat egiten duela. Egunon, Maider, zer moduz?
Oso ondo, egunon.
Egunon. Errandugun bezala, Girgileria bada itzuli duzun lehenengo lana, behin gradua bukatuta, nola iritsi zen proiektua zure eskutara?
Ba, bai, ala, nire lehenengo bueno, proiektua izan da arlo profesionalean edo, eta ba, pasadan udan heldu zitzaidan proposamena, ikaskide batek, edo ietzartek nire ikaskide bati ba, botazio ba, proiektu hau zutela eskuartean eta ea ezagutzen zuen norbait ba, katalanetik itzultzeko moduan nahi zutelako ere ba, bueno, nahiz eta katakrakek badituen ba, katalanetik itzuli dezaketen itzultzaileak ba, pixka bat horre belaunaldi aldaketa bat edo egiteko saiak eran zeudela nahiz zutela itzultzaile bat ba, autoraren gandik nahiko urbila edo izan zitekena eta horrela jaio zen aukera.
Beraz, lehenengo lana eta poesia lana izatea ere, akaso izan daitekeela generoen artean, ba, itzultzeko ezakit zailena, baina bauka bere berezitasunak, baditu bere konplexutasunak, bertigoa eman zizun?
Bai, handia, egia zan, hasieran ba, asko pentsatu behar izan nuen, gainera, bueno, autorea ezagutzen nuen apur bat, nahiz eta bere obra irakurri ez izana ba, ordura arte, eta lehen esan nuen ba bai asko pentsatu behar izan nuen liburua lehenengo irakurri eta gero ja esan ba ea ba bai gai ikusten dut nire burua lan hau egiteko ala ez baina bai hasieran ba bertigo handia egia izan.
Gainera, bueno, gero ulertua dudanez, ez izan duzu aukera Juana Doloresekin berarekin lan egiteko, itzulpen lan hau egiteko, eta hori ez da maiz gertatzen, ez? Aukera hori izatea, autorearekin berarekin elkarlanean aritzeko, eta elkarrizketa batola mantentzeko, zer muzko izan da esperientzia hau?
Ba, niretzat oparia izan da, behin baino gehiagotan aipatu dut, egia zen, ba hori, berarekin izan duan harremana oso gertuko izan da, bera bai egon da nahiko liburuaren gainean, nahiz eta euskara ez ulertu, ba, bueno, nahi zuen lan borobila egitea, eta bueno, ba, hainbat zailtasun edo badituen ez, ba, poesia itzultzea, gainera, bueno, hori behin baino gehiagotan ere aipatu dut, nahiko estetika zaindua duela liburuak eta horrek agian ekarri dizkigula euskaratzeak orduan formatu aldetik gehien bat ba bueno hori zailtasun batzuk edo eta horretan ere ba bera oso pendiente egon zen eta niretzat izan da bueno osea benetan oparia.
Eta horrek ere lagundu izaren dizu bueno, ezagutzen ere bai, ez? Egileak aldiro erran nahi zuen hori, zea unitzetan ere poesian ba kontzeptuek baukate subjetibotasun handi bat ere bai, ez?
Bai, hori gainera, ba, bueno, nuen edo zein zalantza, edo honekin zer esan nahi zenuen, edo zer transmitutu nahi zenuen, zuzenean galdetuta, edo besterik gabe, ba, berarekin hitz egiten, ba, bera, ba, bueno, apurra gehiago ezagutzen, ba, bai, horrek ere ekarri niri, ba, lasaitasun moduko bat, ba, gero nik itzultzeako orduan asko eskertu dudana.
Girgileria, biluteria, jatorrizko bersioan izan zen Doloresen lehen poesia lana, 28 urte zituen plazaratu zuenean, eta erabazi zuen gainera Amadeu Oilergile berrientzako saria, Dolores hartu zen urakan baten moduan kasik ez, literaturaren arloan, zer nolako egilea dugu zeintzuk dira zeharkatzen duten gaiak?
Bai, bueno, nik uste dut justo hasieran kontatzen zenuenak oso ondo labur biltzen duela, ez? Poesia liburu hau egia da, ba hori asko hitz egiten duela berak, ba hori, gauaz, parrandaz, gizonez, sexuaz, baina baitare ba feminitateaz, ezagik. Baina gero esan duzun bezala, ba hori ideologia beti dago horratzean, zeharkatzen du liburua ba hori goitik bera. Eta nik uste dut hori dela ba bereizgarria edo egiten duena.
Bai, noski ez, gainera horretatik asko dugu Girgileriak egilearen beraren militantzia horretatik, ez? Bueno, egilea ezagutzen ez duenarentzat errande dezakegu gainera bere burua definitu izan duela idazde baino gehiago ba militante komunista bezala eta bere literatura noski ideia hau oso oso nabarmena da ere bai, ez?
Bai, bai, ara, nik uste dut, ba, bueno, bat egiten duela guztiz, ez dakite gaur egun denarekin, edo duela lau urte zen horrekin, baina bai.
Hori da, ez? Gainera, bueno, liburuan uztartzen diren ideien artean, ze alde batetik militantzia komunista hori dago, eta toki beran agertu daitezke ez dakite Rosalia bezalako referentziak, ez? Zein da pixka bat Doloresen erreferentzia mundu hau?
Bai, aipatzen du Rosalia, aipatzen du baita ere Lazogui abeslaria, baina gero bezalde batetik, ba, bueno, jainkotasuna edo nahiko presente dago bai, ba hori, jangoikoa, bukatzen du liburua otoitze batekin, ez dakit, nik uste dute dualtasun hori edo ba, bueno, argia dela, eta zentzu batean izan daitekela, ba, pixkat, ez dakit, ba, hori, harrigarria edo, baina uste dut hori oso berea dela, ez, edo horrela dela berak egiten duen poesia, eta nabaritzen dela berea dela justo horregatik.
Gainera badauka, hola, zentzu pixka bat, irakurri daiteke belaunaldi zehatze baten ez dakit erakusle bezala edo horrelako zerbait ere erran daiteke, ez, bere inguruan.
Bai, nik uste dut hori ba bueno, badaudela referentzia batzuk, ba aipatu ditugunak esala Rosalia edo Lazogui edo gero ba bueno, ba Pusapa aipatzen du beste poemaren batean, Eyelinerra, Claire dendako langileak. Bueno, uste dut hori badaudela oso markatuak, ez? Baina, bueno, azkenean normala dela ere uste dut oso esperientziatik eta lehenengo pertsonatik idatzitako liburua da. Eta bai, ba, oso gertuko azken finean, ba, bueno, bere belaunaldiari edo belaunaldi gazte bati.
Hori da, itzulpena egitaren aukera honek eman dio tartea Doloresi ere bai liburua pixka bat berrikusteko ere bai, ez? Baita ere zehazteko eta ale berriren bat ere gehitu du liburuan, ez?
Bai, badaude poema berri batzuk, badaude beste poema batzuetan, ba, bueno, jatorrizkoan zeuden poema berdina, baina zeu zerre agian aldatuta bertso lerroren bat, edo, eta gero hori beste poema berri batzuk ere, eta azkenengo testua, bling-bling izeneko testu hori, azkenean berak kontatzen duela apur bat, ba, nola sortu zuen edo zergatik sortu zuen poema liburua, hori ere ineditoa da, eta hori, edizio honetan bakarrik irakurri daitezke.
Noski zer erraten zuen berak berreskuratu duenean gai hau ze Gilaunitzek ba zerbait plazaratu ondoren akaso ez dute sobera errebisatuko edo ez dira itzuliko eta kasu honetan itzultze horretan zer erraten zuen berak lan honen inguruan.
Bai, nik uste dut berare ba hori nahiko perfekzionista dela edo ez dakit berak esaten zian ni tikismikiza ez naiz baina bai nahi dudala nire lana ba ondo egotea eta nik nahi duan bezala egote, eta bueno, niretzat hori ere esan behar dut laguntza edo, bueno, segurtasun handia eman didala, ni ere pixka bat horrelako gara nahi zelako, eta hori, eta nik uste dut ba horregatik azkenean, bueno, lehenengo poesia, oza, jatorrizko batera zenean 2008an ere berak aipatzen zuen asko berrikusi zuela eta bueno, eta oraingoan ere ba, horretarako aukera izan duela, nik uste dut, ba, bueno, gauza batzuekin behar bada ella da ez dela edo hain identifikatuta sentituko eta horregatik ba moldaketa batzuk edo egin dituela Baina hori, nik uste dut badela justo autore bat, nahiko gustatzen zaiola ba hori bere lana berrikustea eta berak momentu bakoitzan nahi duen bezala egotea eta aukera hau horregatik ere berak eskertu duela.
Hori da, aukera bat errebizio hori egiteko, hobetzeko, gehitzeko, kasu honetan Katakrakek ere erabaki du bertsio elebidunean plazaratzea liburu hau. Hala, alde batean ikusten dugu katalanezko jatorrizko bertsio hori eta ondoko horrian parez pare ba euskarazko bertsioa, ez? Horrek zer eragina dauka zurekiko itzulpena egiterako orduan, ez dakit ekartzen duen alde batetik akaso presio handiago bat edukitzea, badakizulako irakurleak ondoan izan behar duela jatorrizko bertsioa, edo gehigarri bat ere bai bada, segun eta nola begiratzen diozun.
Bai, niretzat biak dira alde batetik presio puntu hori noski hor dagoela, bai, azkenean hori katalana da, ez da behar bada, ez dakit errusera edo esan nahi dut jendeak behar bada ulertu dezake, ez da edo bentsat gaztelera eta frantsesa jakinda, ez da inzaia ulertzeko, ez? Eta presio puntu hori niretzat badago, azkenean nire lana oso erraz konparatu daitekelako jatorrizkoarekin, baina aldi berean, nik ezkertzen dut ere bai, azken finean nik usarazteko itzultzaion lana ere zein den, ez dela bakarrik kopia bate egitea, ez, jatorrizkoa hemen dago, eta hau da nire fotokopia edo, besterik gabe nirea bertsio bat da, euskarara nik egin duan bertsioa, agian beste itzultzaile batek beste modu batean egingo lukena, eta hori niretzat zentzu horretan ere positiboa da. Azkenean ikusten da oso argi, ez, nola, aldaketa batzuk ere baduen, batez ere begi biztan ikusten direnak naiz eta jatorrizkoa ez irakurri, normal euskarazkoak fiskal luzeagoak diruditen, naiz eta berez, edukia berdina izan, eta horiek ere badira niretzat, hori, moduak ikusarazteko, gure lanbidea edo zein den benetan guk egiten dugun lana.
Bai, zakaso itzulpen gintza, bada lan bat, oi, ez bigarren plano batean gelditu hoi dena, eta kaso irakurtzen ari garen bitartean, ez garela ohartzen, ez, itzulpen bat denean, hor dagoen lana, ez, alde batetik ere bai, ona izan daiteke hori, ez ohartzearena, horrek erran nahi baitu, itzulpen ona dela, ez? Ez balimada ikusten testua, pixka bate indartua edo deserosoa edo horrelakoak, ez? Ez da kopia bat, erran duzun bezala, azkenean itzulpen gintza bada interpretazio bat ere bai, ez?
Hori da, bai, hori da, eta horregatik esaten nuen, hau da nik egin dudan itzulpena, segurazki beste edonork egingo balu, ezberdina izango litzateke, beste hitz batzuk, beste struktura batzuk edo dena delakoa. Eta ez dut zenuena, nik uste dute askotan edo gehien bate azten segula itzulpen bat irakurtzen ari garenean, euskaraz behar bada irakurtzen dugunean ezain beste, batez agian urrunagokoak edo iruditzen zezkigulako testu horiek euskaraz irakurtzen, baina batez ere gazteleraz edo horrelako hizkuntza handietan irakurtzen ditugunean, eta liburu handiak agian inglesetik edo itzulitakoak, nik uste dut jendeari orokorrean gertatzen zaiola, besterik gabe irakurtzen duela liburu bat eta ez da konturatzen hori jatorrizkoan ez zeudela hitz horiek, baizik eta beste batzuk, beste hizkuntza batean, eta irakurtzen ari dena benetan dela hori itzultzailearen interpretazio bat edo bertsio bat.
Lehen aipatu duzun bezala, formak noski poesian badauka pisu nabarmen bat, kasu honetan ere hala da, eta formak badauka gainera pisu garrantzitsu bat liburu honetan, noski hor aukerak hartu beharra dira, ez? Itzultzerako unean formari eustea, edukiari eustea, tarteko bide bat bilatzea, non egon da pixka bat hor eztabaida zure buruarekin.
Bai, egia da, oso esan duen bezala oso estetika zein duen duela liburuak, poema batzuk dirudi horrela karratu forma dutela, justifikatuta egongo balia bezala, baina ez daude, horrela eratuta daude besterik gabe, beste batzuetan ere, bertso lerroekin jolazen du ba hori egituraren aldetik, formaren aldetik, eta hor ba baitarteko bide bat bilatzea izan zen erronka, edukiari uko ez egiteko eta forma guztiz ez aldatzeko ere bai. Eta horretan gehien bate izan nuen ba hori Juanarekin elkarrizketa eta berak eman zian askatasuna hainbatean ban nahi nuena egiteko, nik aproposa ikusten nuena, nik hasieran ez nituen, ba, berak, bere bertso lerroak errespetatu nahi nituen, eta ez apurtu, baina, ba, bueno, maketan ezen zartzen, azkenean, ba, esan bezala, orokorrean gure itzak euskaraz eta egiturak luzeagoak direlako, eta hor, ba, bai, ba, moztu behar izan genituen, edo, bueno, bertso lerroak, eta berak askatasuna eman zian horretarako, nik, ba, bueno, semantikoki ere errespetatzeko bai hartzen zuena, eta horrela izan zen. Eta bueno, ahi esan da nahiko gustora emaitzarekin zentzu horretan.
Liburua Girgileriaren hitzaren beraren erranaiarekin abiatzen da eta gero hainbat dira agertzen diren kontzeptuak erran dugun bezala liburuan zehar poesia horretan zehar agertzen da desira, agertzen da maitasuna, gaua, klase borroka agertzen da. Ze kontzepturekin gelditzen zarazu?
Bueno, nik orokorran uste dut izenburua bera Girgileria, katalanezko bizuteria oso ondo laburbiltzen duela zer den, ez? Azkenean, ba, pobre hon edo langile hon bitziak dira, ba hori, ez daudenak material noblez eginda, baina asko dirbirandia egiten dutenak, eta uste dute horreko ondo laburbiltzen duela orokorrean, zer den liburua bera, badela ere horrelako bitzien kutsatxo bat, oso ondo antolatuta, hori, birdira handia egiten duela, baina dela hori, langileon eta pobreon birdira, eta ez urrezko eraztun eta lepokoena.
Hori da, ikusten zaio gainera Juana Dolores hemen langile alderdi hori baita poesia egiterakoan ere ofizio gisa hartzen baitu poetaren lana ere bai eta ofizio gisa ere bai itzultzailearen lana hor atzean dagoena. Ez dakit bertzelako proiekturi baituzu dagoeneko eskuartean, Maider?
Ba, printzipioz, orain ez, momentu honetan ez dakit udata gero zerbait etorriko den, baina orain itzulpen gintzari dagokion ez.
Hori da, bueno, lehenengo lana izan duzu hau, bidea hasteko lan ona izan da, ez?
Bai, ni oso gustora nago eta oso eskertuta aukeragatik, azkenean ba hori niretzat gradua sikiera bukatu baino lehen dagoeneko ba katakrakekin liburu argitaratu alizana, ba bueno, sekulako aukera eta sekulako opari izan da.
Hori da, ba, badakizue, Girgileria liburua, Maider Ramirezek itzulitakoa, eta katakrak argitaletxeak plazaratutakoa, hortxe aurkitu dezakezuela, eskuragarri. Maider Ramirez, mila esker gurekin egoteagatik tartetxo honetan.
Bai, eskerrik asko zuri, Miren.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus